die Eufraatrivier en die boek Openbaring deel 125. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van die gemeentes van Yahushua in Suid-Afrika. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, of gaan net my webtuise https://yahushua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die deel, na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin voor. Soos jy sien, jy het 'n magdom inligting gemis, en die inligting is daar, gebruik dit. Teken in, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Deel dit ook met ander, is baie, baie belangrik. Natuurlik, 'n pen, skryfblok en 'n 33 Bybel, baie noodsaaklik. Dit is belangrik om te weet, ons beenstellig onsself nie met enige by die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrews movement, the Sacred Name movement, die Jah beweging, Jehovah Witness, Seventh-day Adventiste, Katolieke, Protestante, wil julle wat noem, ons behoort aan geen kerk nie. Ons behoort aan die bruid van Yahushua. Ons verwys na onsself soos wat die apostels en disippels na verwys was, as Jahviste. Ons is besig met die boek Openbaring hoofstuk 22 en ons kyk na vers 14, die boom van die ewige lewe. Nou, ons het laas week net voor ons afgesluit net so aan het geraak, so gaan net dit gebruik net om aan te gaan. Salig is die wat sy gebooie doen, so dat hulle reg kan hê op die boom van die ewige lewe en ingaan deur die poort van die stad, naamlik die nuwe Jerusalem. Nou verduidelik ek, sonder dat jy dit dalk besef, word daar in hierdie spesifieke versgedeelte ook 'n uitnodiging gemaak aan elke persoon wie die 613 wette van Moses kan onderhou. Het jy dit gesien? Nie net 'n wet nie. Hy lees in die 33 die wet. Maar dis nie die wet nie, Israel het nie een wet gehad nie. Hy het 613 wette gehad, wat hulle moes onderhou. En as jy een gebreek het, het jy allemaal gebreek. As jy aan een tekort gekom het, het jy aan allemaal tekort gekom. Hy woord, lees hier om vers 14, hy sê, salig is die, wie is die die? Wel, dis nie ons protestante nie, dis nie die messiaanse ouwens nie, dis nie die Israelvisie ouwens en al daai nie. Want hulle kan nie die 613 wette onderhou nie. Salig is die, dit verwys na die Jode of die Israeliete, wat Jaffa Almagtig se gebooie of die wette, 613 wette, doen. Sodat hulle net hierdie genoemde Hebreërs of Jode reg kan hê op die boom van die lewe. Nou, wie is die boom van die lewe? Namelijk Yahushua. Ek en jy het deel aan die boom van die ewige lewe. Wanneer? Die dag toe ons tot bekering kom. Die dag toe ons geonderdompel is in die naam van Yahushua tot die vergifnis van ons sonde. Soos wat Yahushua van Nikodemus gesê het, twee keer, vers 5, vers 3 en vers 5. Voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie. Uit water en die Ruach HaKodesh, die onderdompeling in watte naam? Die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Hy sê, as jy dit nie het nie, sal jy nie ingaan nie, jy sal nie dit sien nie. Wat? Die troonkamer. Hy sê in vers 14, salig is die Jode, wat Jaffa se gebooie of die wette doen, sodat hulle net hierdie genoemde Jode reg kan hê op die boom van die lewe, naamlik Yahushua, en ook kan ingaan in die poorte van die stad, namelijk die nieuwe Jerusalem volgens Openbaring hoofstuk 21, soos wat ons reeds gesien het. Nou wil ek hê dat jy moet weet dat die stad Jerusalem, die nieuwe Jerusalem vanaf, het niks met my en met jou te doen. Ons is die tempel waar Jaffa in woon. Jaffa het so min waarde in die tempel, dat hy toegelaat het dat koning, dat keizer Titus in 70 na Javashua daai gebouw afgebreek het, tot op die grond. Tot op die grond. Hy het toegelaat dat die moslims die Dome of the Rock gaan bou, boopom. As vader Jaffa enige waarde in die tempel gehad het, in die laaste 2000 jaar, dan sou hy ons nie toegelaat het dat dit gebeur het nie. Maar hy het geen waarde daarin nie. En nou kom al hierdie Israelwiese ouens en Dani Bota en al die ander ouens, al die spookpredikers en die Jode vandag, die orthodoxe Hebreërs en almal wil 'n derde tempel sien. Almal wag vir die derde tempel. Ja, Jaffa het geen behaag in die derde tempel nie. Hy het geen behaag in dierlike offers nie. Hy het geen behaag in die bloed van diere nie. Want hy sê juist in Hebreërs 7 vers 18, hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaakt, luister mooi, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy het geen behaag daarin nie. Uit die 613 wette het hy twee wette geneem, wat hy vir Javashua gegee het, wat hy die Nuwe Testamentiese twee koninklike wette noem. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is Heer, so ons aanbid nie 'n drie-enige God soos wat die wêreld nie. Ons aanbid 'n enige Elohim, Jahwe ons Elohim. En sy seun, maar sy seun maak hom twee, hy seun en die vader is een, want hy het aan die regterhand van die vader gaan sit. So wat doen ons? Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Hoor julle Jahwiste in die 21ste eeu, Jahwe julle Elohim is een. Jy moet hom liefhê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles wat binne in jou is. As jy in die tweede hier aansluit, as jy met jou broeder liefhê soos jouself. Wie is my broeder? Die ander Jahwiste. Jy moet jou naaste liefhê. Is die ou daar by die verkeersdag my naaste? Nee, ek sal hom iets gee, ek sal 'n bydra maak as ek het, om hom op brood op sy tafel te sit. Maar ek wil vir jou ander ding sê, en dan kan jy sommer sien of dit 'n drugie is of nie, as jy aankom, of dit 'n alkoholist is as nie. Maar is toch mense wat nie alkoholiste, allemaal wat daar staan, is nie boemelaars en drugies nie, en alkoholiste nie. So ons het ook die geest van onderskeiding, halleluja. Maar die ou wat daar staan, is nie my broer en my suster nie. Ek deel met my boetie en my sissies, die Jahwiste, halleluja. So, wat sê vir ons? In Openbaring hoofstuk 21 praat hy van die nuwe Jerusalem. Hierdie spesifieke versgedeelte het absoluut niks met die bruid van Javashua te doen nie. Hoekom? Die bruid is reeds in die hemel. Maar net met hulle wie volgens die 613 wette van Moses wil lewe. En wat elke wet onderhou, wat onmoontlik is, volgens Hebreërs 7 vers 18. Hulle is juist nutteloos, hulle is tot niet gemaakt, weens die nutteloosheid daarvan, omdat hulle nutteloos en swak geword het. Geen krag in hulle nie. Hulle is nie eens gerecycle nie, as jy verstaan. Wat ek nou sê. Die wat buiten staan, kyk wat sê vers 15. Maar buiten, waar is nou die buiten? Buiten kan die nuwe Jerusalem. Dit lyk so. Kom ons kyk wat sê die woord. Maar buiten is die honde en die tovenaars en oorreders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leens lief het en doen. Nou, hierdie versgedeelte is een van die grootste probleme en een van die grootste leuns wat die Rooms-Katolieke Kerk ooit gestig het, wat in protestantisme ingevoer is. Vers 15, Openbaring 22 vers 15. Hy sê, buiten is die honde en die tovenaars, die oorreders en die moordenaars en afgodsdienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Hierdie spesifieke versgedeelte word reeds vir eeuwe lang gebruik om te bewys dat aan die buitenkant van die nuwe Jerusalem, wat van Jaffa uit die hemel sal neerdaal, volgens Openbaring 21, sal daar dan honde en tovenaars, oorreders, moordenaars afgod en elkeen wie die leers doen. Wat sê u? Wat sê u hiervan? waar is die nieuwe Jeruzalem op die aarde? Jy sien, vir die ouens wat glo aan die duisend jaar aardse vrederyk en die nieuwe Jeruzalem wat uit die hemel uit neerdaal op hierdie aarde, dan sê hulle terwyl die nieuwe Jeruzalem aan die plek is van die Jeruzalem wat nou daar is, dan gaan daar honde en tovenaars en hoere en al die goed wees. Hoekom? Want dit is een aardse tempel. Maar dis nie wat het is nie. As ingelichte student weet jy reeds dat die slag van Armageddon het plaasgevind, Openbaring 20 vers 8, toe Jahwe net die woord gespreek het en vuur het uit die hemel uitgekom en die mense verteer en die aarde verteer, dis die slag van Armageddon. En toe die waters opgeskuif, die aarde hieronder en toe bokant die nieuwe waters, soos in Genesis 1, en die aarde was woes en leeg, kom Jahwe en hy skep 'n nieuwe aarde, wat nie sonde in het nie, wat ook beeldspraak is, en op hierdie nieuwe aarde gaan daar een nieuwe Jeruzalem wees, maar het niks met die breid van Jahashua te doen, of die siele wat onder die altaar is nie, wat hulle lewe met hulle eie bloed gekoop het, Openbaring 6 vers 9 nie, dit het te doen met die volk Israel, die 1/3 wat gered word, in die groot verdrukking, namelijk die oorblijfsels van Israel, wat jy alles van weet, al ek het nie nodig om dit vir jy te kom verduidelik nie, jy weet, as ek praat van die oorblijfsels van Israel, dan weet jy onmiddellik, of die 1/3 van Israel, weet jy onmiddellik wie dit is, dis wat Jahwe, hulle wat Jahwe in die groot verdrukking, of Jahashua aangeneem het, as hulle persoonlijke verlosser en saligmaker. Ek wil net weer sê, dit gaan een baie klein persentasiekie wees, van mense, baie klein persentasiekie. Halleluja. Kyk wat sê die woord. Hy so beslis en definitief die woord. As ingeligte woordstudent, wat elkeen van u wat hierdie reeds volg tot hierso, is 'n woordstudent. Weet u reeds, dat dit wat gepas gesê, totaal en al onmoontlik is, omdat hierdie nieuwe Jeruzalem net 'n geestelike voorstelling is van die breid van Jahashua. Kan jy onthou toe ons Openbaring 21 hanteer het, namelijk die nieuwe Jeruzalem, sy was ook genoem namelijk die vrou van die lam, Openbaring 21 vers 9. Ook weet u reeds dat daar in die hemel nie honde, tovenaars, hoereders, afgodsdienaars en enige een is wat leuns doen nie, want die Bybel sê sonde kan nie in die hemel ingaan nie. Dis wanneer Jahashua kom om sy bruid te kon haal, te Perosia, wederkoms, einde van Openbaring 3:22. Dan vind hy ons juist skoon, ons bruidskleed is skoon, ons is wederbaar, ons is wedergebore, deur die water en die Ruach HaKodesh, die bloed van Jahashua, die water en die Ruach HaKodesh, Johannes 3 vers 1 tot 11 kan jy gaan lees, waar Jahashua van die Nikodemus sê wat hy van hom verwag. En daar die verwagting om te kwalificeer, het nog nooit verander nie. Jahashua sê vir Nikodemus, jy moet weergebore word, wedergebore word, uit die water en die Ruach HaKodesh. So wat vind ons? Dat hierbo, in hierdie nieuwe Jeruzalem, waar is hy? Is hy op die aarde? Nee, van die waters af op, is als in die hemel, hemele. Nieuwe Jeruzalem is in die hemel. En daar vind ons nie tovenaars en honde en hoere en varke en afgodsdienaars en leersdoeners nie. Want die Bybel het ons geleer dat niks onreins wat leens doen in die hemel kan ingaan nie. Daarom sê Jahashua vir sy apostels, wees heilig soos wat ek heilig is. Kom in verhouding. Dis ook om ons heiligmaking moet neus nastreef. Dit help net ons kom tot bekering, ons word geonderdompel of gedoop vir die ander ouers, en nou kan ek net aangaan soos ek aangegaan het nie. Nee, nou begin die pad van heiligmaking, wat die rest van my lewe vat, tot ek my asem uitblaas, of totdat Jahashua die bruid kom haal, deur middel van die wederkoms, die Perosia, aan die einde van die Openbaring 22, wat aan die einde van die genade tydperk is. Ek en u het 'n verantwoordelikheid, ons wat sê ons is Japheste, ons het 'n verantwoordelikheid om ons bruilofskleed skoon te hou. Onthou, ek het in hierdie studie hoeveel keer gesê, dis hoe die vrouens ook deel geword het van die belofte van vader Abraham. Want volgens vader Abraham se Jaffa se voorskrewe aan vader Abraham, kon die vrouens nie gered word nie, want hulle kon nie besny word nie. Die besnydenis aan die vooruit, aan die vlees, is die teken van die verbond tussen Abraham en Jaffa Almagtig. Maar nadat die 613 wette deur Jahweh tot nut gemaak is, wees die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees Hebreërs hoofstuk 7, vanaam as jy die legkaart studie kits Bybels het, vat Hebreërs 7 en gaan lees om weer. Dis tot nut gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid, na net meer as 1000 jaar. Israel was 430 jaar, was hulle in Egypte onder slavernij gewees. Moses lei hulle uit, en daar begin, in daai tydperk kom Jahweh en hy stel die Sabbat in, en die feeste, en hy leer hulle die besnijdenis ook te doen volgens die wet, alhoewel die besnijdenis van Abraham afgekom het. Maar daai Jode, of Israelite wat in Egypte was, hulle was nie meer besnijd, na 430 jaar, hulle was nie een meer besnijd nie. Maar die Egiptenare sou hulle nie toegelaat het nie. Verstaan? En dus hoekom daar hele geslag Israeliete in die woestyn moes gesterf het, sodat daai gewoontes van die Egiptenare en die afgoderry aanbidding tot nut kon word. En dat Jahweh deur Moses 613 wette aan Israel gegee het, wat in die volgende meer as 1000 jaar moes geonderhou word. Waarvan Moses dit self nie eers gemaak het nie. Moses verbreek een van die wette. Wat was dit? Ongehoorsaamheid. Terwyl Jahweh vir ons het praat met die rots laat daar water uitkom, hy is so kwaad vir daai Israeliete, dat hy skat die rots met sy staf, en daar water uitgekom. Maar onmiddellik sê Jahweh vir hom, jou ongehoorsaamheid het bewerkstellig, dat jy die beloofde land Kanaan gaan sien, jy gaan hom aanskou, maar jy sal dit nie ingaan nie. Kan jy verstaan die 613 wette? Dan wil mense vandag 613 wette onrou, terwyl hulle die genade van Jahweh wegstoot. Of jy kry ouwens soos die Messiaanse ouwens, hulle wil bykie aan die wet vasthou en bykie aan die genade en bykie aan die wet. Die Bybel sê, as ek onder die wette staan, het ek van die genade van Jahweh vervul. Romeine 8, gaan kyk wat sê hy. As ek onder die wette wil staan van Moses, het ek van die genade van Jahweh vervul, dan lewe ek nog in my sonde. Dis wat hy sê. So wat is dit? Dis 'n sonde om aan die wette vas te hou in die Nuwe Testament. So ek weet nie wat doen hierdie Messiaanse ouens nie. Ek het nie die tyd nie, anders sou ek by een van hierdie Messiaanse kerke aangesluit het, om net daar te gaan sit vir 2 jaar of 3 jaar, om te kyk na al die goed wat hulle aanvang daar, en glo rondom dit, om tot die diepere kennis te kom. Ek het net nie die tyd vir dit nie. Bestaan nie waarvan ons praat, want die kry nie al die goed op die internet nie, hulle hou net vir jou die mooie goedjies voor, maar die diepere goed word weggehou. Maar dan weet hulle, hou aan die feest en die besnijdenis en die sabbat en die vleeslike besnijdenis en die maane en al die goed. En sommige van die offerandes en die feesttye, terwyl Jahweh sê, ek het dit tot nut gemaak. Hy het ons twee nuwe testamentiese koninklike wette gegee, en dan het hy vir ons die nagmaal gegee. Gaan luister na my reeks, die Joodse feeste, of die nagmaal. Die Joodse feeste of die nagmaal. Inteendeel, vanavond neem ek die nummer 2 van dit op, so die woorde by môre se kant te kry in die nuwe jaar, as Jahweh lewe en sonde spaar. Hoe lekker sal dit wees, of hoe goed sal dit wees? Miskien verras broer David hier nog, en is daar vannacht nog op. Groot werk wat hy doen, ek loof Jahweh, enlike broer Rudy en broer Oliver, ons Adje ouwens, ons loof Jahweh, en jou broer Rudy met die TikToks elke aand, 5 dae week, gereeld. En is daar vir u gerief. Geniet het. Bid vir hierdie mense wat hulle doen. Hulle is deel van die bediening. Bid, dat Jaffa hulle seën. Bid. So wat sê hy van ons? Niks onreins kan in die hemel ingaan nie. So as gevolg van die wette, die swakheid van die wette, 613 wette van Moses, Ou Testamentiese wette, kom Jaffa en hy gee sy seun Jaffashua om vir ons die nuwe hoofpriester te word. Eerstens, die hoofpriester van wat uit Lewi en Aaron was, hulle moes eers vir hulself 'n offer bring, want hulle was sondig geweest. Jaffashua het dit nie nodig gehad nie, want die woord sê hy het sonde nie gedoen nie. Hy is in 'n sondige wêreld en toestand gebore, maar hy het nie gesondig nie, nie een keer nie. Sondeloos, en daarom sit hy aan die regterhand van die Vader, na hy opgevaar het lewendig, na hy die doodryk het opgestaan het, sit hy aan die regterhand van die Vader, en wacht vir die tyd om reg te word, dat hy kan terugkom aarde toe om sy bruid te kom haal, terwyl hy in die hemel sit, aan die regterhand van die Vader. Hoekom aan die regterhand? Want hy is die regterhand. Jesaja 53 vers 1 tot 8. Tree hy in vir ons. Sou dit gebeur dat een van ons ou foutjie maak? Ek wil nie, die Engels is, kom ek gebruik die Afrikaans, struikel, nie eers val, net so struikel. Net lyk op, dan tree hy in vir ons onmiddellik. Hoe wonderlike voorspraak het ek en u vandag. Ons het nie nodig om 'n bokkie of 'n lammetjie aan te hou om dit vir ons te doen nie. Ons is in die genadebloed. Die bo-natuurlike genadebloed van Jaffashua. Ons naam is herskrywe as herstel in die bo-natuurlike genadebloed van Jaffashua. En na die dames, dat net weer terugkom, Galasië 3:26, 29 sê, dat hy ons weer in Jaffashua geonderdompel is, in sy naam geonderdompel is, het ons met Jaffashua beklee, gaan kyk, gelees Galasië 3:26, 29, Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar ons allemaal is een, wat hom aangeneem het, ne? Is een in Jaffashua, betree in Jaffashua, het die bruiloftskleed aangetrek, en volgens die belofte van Galasië 3:26, 29, het ons erfgename geword van dit wat vader Jaffa aan Abraham beloof het. So wat het die vrouens? Hulle het elke belofte wat ek en u as man het, en wat die ouens wat in die laaste 4000 jaar besny was, selfde belofte het die vrouens vandag, en die woord sê, hy het die behaarde laat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielste mens, hy praat van hart, maar dit is die sielste mens nie, en daarom sê die woord ook, dat hy woon nie in tempels wat met hande gemaakt is nie, hy sê, ons lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, en daarom moet ek en u in heiligmaking lewe. Sonder heiligmaking, sê apostel Paulus, sal niemand die koninkryk sien nie. Iewers moet ons begin met heiligmaking. En soos wat ons begin in heiligmaking funksioneer, raak dit vir ons al makliker om die goed wat daar nog is, want jy, ons het die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees in ons, en hy sê, hey man, verstaan jy wat, hy praat met ons, want die woord sê, hy leer en lei ons, in alle reg en gerechtigheid, en hy oortuig gaan gaan in son en ongerechtigheid, halleluja, ek is nou bezig om te preek hier so, maar dit is hoe dit is, in die hemel gaan daar nie onreinheid in nie, daar gaan nie sonde in nie, net wat rein is, net wat skoon is, dit wat gereinig is, deur die bloed van Jaffashua, kan daar ingaan. As ek die beeldspraak in hierdie spesifieke versgedeelte reg interpreteer, beteken dit dat die buitenkant van die genade van Jaffashua, nou moet jy luister, kom ek, die woord sê, buitenkant, vind jylle die hoere en die honde en die onreinheid en die afgoedtoe, nou interpreteer ek vir jy die skrif. As ek, Provanus, in hierdie spesifieke skrifgedeelte of versgedeelte, as ek het reg interpreteer, beteken dit dat buitenkant wat? Buitenkant Jerusalemse mure, kan nie wees nie wat is in die hemel. Buitenkant die genade van Jaffashua, buitenkant die genade bloed van Yahshua. Waarin functioneer ek en u? Die genade bloed van Yahshua. As jy buitenkant die genade bloed functioneer, vind ons elkeen van die genoemde identiteite, volgens vers 15, die hoere en die honde en die tovenaars en die egbrekers en. So wat gebeur op hierdie oomblik? Nou, dis 31 December, dis in die aand, dis op pad middernag toe, en ons is besig om hierdie opnames te maak. Ek sê vir pastoor Rika, op hierdie oomblik is van die grootste partytjies besig om plaas te vind in families en mense se lewens. En wat doen ons? Ons is besig om die woord op te neem, om dit uitgesaai te kry vir mense daar buitekant. Ek sê vir haar, dit laat my dink aan die tyd van Noag. Ek wil sê dieselfde ding het gebeur. Terwyl hy besig is om 'n ark te bou, lag die mense om uit en hulle hou partytjies en nuwejaarsfeeste en hulle doen wat hulle wil doen, wat die vlees behaag. Maar Noag het iets geweet wat hulle nie geweet het nie. Terwyl hy dit die ark bou, preek hy vir hulle en hy sê daar kom reën. Dit gaan reën. Hulle het nie reën geken nie, maar die Bybel sê die aarde was benat deur die dou en deur die mis van die wat in die grond uitgekom het. Hulle het nie geweet was reën nie. Maar terwyl hulle besig is met partytjie en hulle lewenswandel, hulle ongoddelike lewenswandel, soveel so dat Jahwe die aarde gaan uitwis, weet hy meer as wat hulle weet. En ek sê vir pastorika, terwyl die wêreld besig is om nader te beweeg aan die tyd om te vergaan, is ons besig om die woord op te neem, die evangelie uit te dra. Dis ons voorreg, dis nie 'n las nie. Dis ons voorreg, dis ons roeping, dis waarvoor Jahwe ons geroep het. Maar ons weet iets wat baie van daai ouens wat vanaand jolheid hou en brandewyn en kook en vleisbraai en dans en verstaan, vloek en horeer en ons weet, die wederkoms is op pad. Soos Noag geweet het, die reën is op pad. Daarom bou hy daai ark in die geloof. Is ons besig om 'n toevlug te bou, 'n ark. En weet jy wie is die ark? Die ark is Yahshua. Hy sê, almal wat belas is, hulle wat honger en dors het, hulle wat geen geld het nie, kom, kom kry van nie, kom beweeg in my genade bloed in. Kom bly in my bonatuurlike genade bloed. Hy het dit klaar gestort, hy het dit klaar betaal. Buitenkant die genade, wat ek en u vanaand ken, dis nie net ek en pastorika nie, julle Jahwiste, terwyl ons dit weet, buitenkant hierdie bonatuurlike genade bloed van Yahshua, daar kry die honde en die hoere en die tovenaars en die dronklappe en die en vir al ons, en dis een revelation, openbaring, wat Jahwe vir my oopgemaak het. Dis ook om ek in die boek, die twee sedels tot die boek van openbaring, dit geskryf het, jare terug, 37 jaar, 38 jaar terug. Buitenkant die genade, as jy buitenkant die genade is, is jy nie sonde. Dis hoe maklik het is. En steeds roep Jahwe in hierdie oomblik uit, laat hy toe deur die Ruach HaKodesh en die prediking van die woord sê kom in. Waarom wil jy in jou sonde sterwe? Waarom wil jy buitekant wag? Daar's 'n lied wat ek gesing het jare terug toe ek gesing het en bedien het met sang, so naby die poort van die hemel, maar buitekant die hek bly wag. Jy kom tot voor die poort, maar jy kan nie ingaan nie. Wat 'n teleurstelling. So die woord kom vanaand na ons toe, en die beeldspraak in die gedeelte sê vir ons, daar waar die honde en die hoere en die tovenaars en die ouens is, hulle beweeg buitekant die genade. Daarom sê die woord, al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou rechterkant, Yahshua sê dit. Hy sê, dit sal na jou toe nie aankom nie, want ek sluit jou in van achter en van voor, en ek sê bo en onder. Wat noem ons dit? Genade. Ons is in 'n vacuum van genade. waarin hy ons opgeneem het, waarin hy ons dra, waar hy in ons beskerm, waar hy ons in lei. Daarom het ek in die voorreg om deur die Ruach HaKodesh elke dag geleer en gelei te word. Wat 'n voorreg dat ons in die genade van Yahshua kan lewe in hierdie tyd. En dan natuurlik die wonderlikheid van alles is dat Vader Jahwe toegelaat dat ek in die resepteboek ken. En dis hierdie goed wat mense deur mekaar gemaak het vir meer as 600 jaar, protestante mense. Pastore en predikante en teoloë en dokters en professors kon vir ons nie die boek Openbaring verduidelik nie. Eskatologie en Bybelskole was taboe in my eie lewe gewees. Die eskatologie het gegaan oor die church fathers, Pietro, Plato, Origenes, de Rome, Isebeus, Constantijn en daai, the church fathers. Maar hulle kon nie ons verstaan. Eers het alles gebeur, die slag van Armageddon en alles, en dan skielik kom hy in Openbaring 22, en hy praat van die hoere en die dronkies en die moordenaars en die egbrekers en alles. Ek gaan hier afsluit vanavond. Buitenkant die genade van Yahshua vind jy al hierdie karakters. Maar weet jy wat? Het is nie te laat nie. Vanavond lewe ons in die bo-natuurlike genade tydperk van Yahshua, die tyd van die sewende gemeente van Laodicense. Die wederkoms het nie plaasgevind nog nie. Daar steeds hoop. Geniet die nuwe jaar wat voor lê. Mag dit vir u 'n geseënde en 'n wonderlike tyd wees. Mag Jahwe se seëninge en voorspoed en goedheid en guns en gesondheid op u wees in elke faset van u lewe en op u familie se. Tot volgende week as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.